Wamkeretene ni faswamana mafiatana. Afiamna lemansa raisi Jesu Kristi pungtikia. Amen. Ni tena lemansa zai akana apacha mtia la admaranetia wana malala. Yomni sila zansara arakan mark. Sila zansara arakan marka tukfaru. Niendimu kodua. Kata mifa wambilfuru. Mba isukata yombo tike izani tena lemansa izani yaga afa tike manaraka ni panasafana maka tukfaru ni mdini mbodon kata mbindini mfaru mbindu santara yefa retike mferberu naza anefa istunana nisa itike zae awanatu ni fialan sasatra ao anatin'ny fanomanana fanadinana samihafa ary indrindra eo amin'ny fotoana zay atrehany hevitrika herina ny fivoriana faratampony anapahana ny hevitra farany hitondrana ny fiangonana mandritry ny efataona manaraka. Ny lohahevitra zay mifanandrify amin'izany tenin'andriamanitra izany dia manao hoe mamboly firaisan-tsaina ny marina, mamboly firaisan-tsaina ny marina. Raha jerena azy ianareo ary sy vetivety dia izay fata izay miraisana hitondra marary eo amin'i Jesosy no voalaza fa miraisaina tapa-kevitra efa mamalinina sahady raha niainga tany an-trano ary efa ao sady ilay finoana fahahitany Jesosy zay fanasitrana Jesosy lay malaza eny tontolo eny mitory ny filazantsara manambara ny vaovao mahafaly manao fahagagana makalanso na olona maro marina tokoa zany riavana misy firaisan-tsaina atao amin'ny zavatra amin'nyrahalasa izay nibata ny marary tamin'ny fandriny ny marary zay tsy afa-mihetsika intsony ny marary ko zay nanaiky ampitiavana no entina eo amin'i Jesosy firaisan-tsaina tokoa zany. Fa rehefa alalinina izao tenin'andriamanitra izao dia manana hafatra ho atsika izay mamaky ny filazantsara tsy hainy tenin'andriamanitra matetika voalohany indrindra tsy misy mahasakana ny fianantsika amin'i Jesosy. Jesosy izay mitsatona ao anaty trano arak'izay nivakina teo. Jesosy izay hodidiny vahoaka marobe. Jesosy izay tsy azo ionana intsony satria feno olona an-trano izay no hitatsika ary nanao dikana izy efatra amin'ny rahalahy izay ny zava-dehibe eto ny fitenin'andriamanitra ity. Ao tokoa ilay firaisan-tsaina, ao ilay fifanarahana andehany anatina an'i Jesosy, fa ilay zava-tsarotra no sedraina tena sarotra tokoa satria mianika tafontrano raha izay mangava ny tafontrano faharoa izay ny fahatelo dia napidina marary aveny an-tafontrano. Raha everina sy alalinina ny hevitra izany rehetra izany dia izao ny hoe mianika ny tafontrano dia mihevitra izay tokony atao amin'ny fanatonana ny tompo ilay andriamanitra ambony, ilay andriamanitra avo Jesosy Kristy mantsy no any vahaolana eo amin'izao aretina mampahaleny ity namana ity izao. Ny hevitra, ny fiondoa manomana ary manafina an'i Jesosy zava-dehibe zany riavana. Ny fiainantsika matetika dia hoe andriamanitra ve manatona antsika, izy ane ilay midiny aoko fantatsika fa izy ilay nanetritena fa ilaina ihany ko ny fanatonantsika azy mba hifanenaminy isika mba eonaminy ary izany riavana no hevitry ny fankalezantsika ty ampiangonana. Zany no dikany isika izay manana fahasahiranana isan-karazany, isika izay hitambesara ny ato-piainana, isika izay manana olana samihafa tsy maintsy mianika, tsy maintsy mandresy izay fifanao na sy mahazatra isika anatina an'andriamanitra. Ilay andriamanitra miandry atsika, ilay andriamanitra tsy mavantana izay manavina azy. Ny hoe mandrava tafontrano dia lazana indrindra ny fanalana ny fahasarana rehetra, sakatsakana rehetra izay manatina atsika amin'andriamanitra, irosontsika fanalana Jesosy. Ravana ny fahasarana, ravana izay rehetra malemilemina amin'ny fanatonantsika an'andriamanitra. Ary ny farany, ny manodidina ny marary ho ao an-trano dia izao, tsy manafina ny aretina sy ny fahalemena fa manolotra izany amin'i Jesosy, ilay dokotera ny dokotera, ilay mpamonjy ny raso indrindra ny fahoriana. Dingana lehibe ho vita, tao ny firaikatsaina, tao koa ny fahatahiana, hiala amin'ny fahazarana, fanolotana ny fombafomba ny sabata. Fantatsika fa ny sabata dia tsy azo anaovana lava sarotra sy mavesatra sy manahirana, indrindra zany bata farafara eny an-dalana sy any an-trano mivezivezy, tsy azo atao zany amin'ny andro fahafito satria natao fitandremana izany azo. Fa tsy matina zany, tsy afaka miasa ny olona izy efa tany, efa dia mihoatra miara tao anatin'izany fombafomba mampatsiaro ny fiantsoana ny Jeremy mpanandry havaka. Jeremy efa nantsoina tsy hoe itory fotsiny, amaky fotsiny, anambara ny heritra Israely fotsiny, dia anambara ny teny somafaro an'izay beba, tsy amin'izay. Fa Jeremy dia nantsoina hanomboka sy anjera ary andrava sy androtana. Nantsoina ity mpanandry ity hanala aloha ny fahazara-poana teo amin'ny fivavahana, ary zany no aseho izy efa hatramorana eto, miala amin'izay mahazatra Jesosy ilay voafefy ao anaty olona marobe, nefa hitany ny ao anatany nyfanena taminy noho izay izy nanongotra ny fahazaran-dratsy, ny fahatsokevitra samihafa, ary vokatsoa no azo satria sitrana ilay marary ny paradisisa. Riavako mialohany ambolentsika firaisan-tsaina, mialohany amafisatsika ny fiavanana eo am'fanarahana an'i Jesosy, dia tsarovokoa fahanongotra izay rehetra fahazarana eo am'tenantsika tsirairay avy, eo am'fomba fiteritsika an'andriamanitra isika, ray andriamanitra izay manomezanja ny aina sy ny olona mialoha ny fanomezana lanja ny lalàna sy ny sabata izay natao tandremana. Miavako malalo aty fotoanany fialatsasatra izao, fotoana ny fahamanina fanadinana, fotoana iatrea ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Misy lota lehibe efa fitombin'ny fora mambory firaisan-tsaina maro, efa koa ampianaran'i Jesosy isika iara-nongotra aminy, anaisotra aminy izay rehetra fombafomba dia izay hitantara tsika ty tantara ity. Andriamanitra ry avana, rehefa mamafy, rehefa mampitombo, rehefa mampamono ny teny aty amin'ity anatitsika, dia manala ihany koa izay rehetra vatovato ny sy famoazana, izay rehetra manelingelona ny teniny aty anatitsika. Ny afatra faro lehibe ry avana dia ny firaisan-tsaina teo amin'ny fahaseho, mba firaisan-tsaina ihany, mba mikondo ihany, saingy firaisan-tsaina anohitra amin'i Jesosy. Ary tena rosatra dia izao, lazaina fa miteny ratsy ity Jesosy ity, satria namela heloka izy. Iza ny mahavela heloka afaka Andriamanitra? Izy ianao no mamela heloka. Firaisan-tsaina anohitra amin'i Jesosy, ary fampitandremana lehibe ho antsika izany. Jesosy izay tsy azo tarahana piraina, Jesosy izay tsiza Andriamanitra, tonga eto amin'izao tontolo izao, hamonjy izao tontolo izao. Tsy azontsika tsarahana amin'Andriamanitra i Jesosy, mety tsy olana ho antsika malagasy zany fa mety ho an'i jiosy fa tsy maintsy ny antsika isan'andro teo ny fiainantsika andavanandro isika zay mitady fanasitranana fa tsy mikaroka famelan-keoko ary eo tsy maintsy sy nyrina ny avana ho atsika evitekeana zay milaza hoe tsika eo to tsisy fagagana pastera ao amitsika eo to tsisy fanasitranana tena tsy aza tsy azatra fahitanana mihitsy izany hoe fahasoavana raisina fitahina ny fiangonana ry avako jesosa rehefa manasitrana dia mampafatatra ihany keo fa mamela heloko izy ary zay zava-dehibe zay fanasitranana lehibe lay famelan-keloka ao amin'andriamanitra tsika amin'ny alalan'i jesosy kristy amin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny fiainantsika manokolo miaina izany famelan-keloka izany teteny ary avina hoe aleo marary voavela heloka toy zay salama tsy voavela heloka ary jesosy ny manao zany fanomarana zany aleo manana tongotra anankiray mankany fiainana toy zay tongotra roa mankany ny elo aleo manana maso anankiray mahita ny jesosy tsy jamba fa ao mandrakariva le finoana ao mandrakariva le faharetana ao mandrakariva le fitiavana toy zay manana maso roa nefa jamba tsy matsapa ny fahasoavan'andriamanitra ary zany tsy hitoritsika fahavakana zany ty hitoritsika fanasitrana zany ty antsotsotsika famantarana ao am'fiangonana fa ny tenin'andriamanitra azy reny ary zany manamarinana azy efatra amin'nylalàna miandretranetrano izy mahafantatra fa misy jesosy lay mampianatra lay mitory ny tenin'andriamanitra eny tontolo eny aoka perinao izy am'izao fotoana zao andeha ho any ny aino azy andeha iaona ny jesosy ny fiainona ny tenin'andriamanitra averimberina mandrakarisao fiondrina mao zany miloha ny fanasitranana miloha ny fitahina miloha ny fahagagana miloha ny fasoavana mitsika hitobaka hitamaso amin'ny fiainatsika ao mandrakariva vele famelanika fakainatsika ve zany ary zay firaisatsaina hanohitra ny jesosy izay mety ho lasaka ny anakitsika ko fampisarana ny fiangonana amin'i jesosy kristy misy zany ryavy misy olona manao tsy maninana tsy miditrao satria jesosa moa ao fotsiny jesosa ny eny tontolo hoe ny tiry avana tsy marina zany jesosa dia mamela heloka amin'ny alalan'ny fiangonana jesosa mizara ny famelan-keloka amin'ny alalan'ny fanompona izay namisoiny sy mamariny ilaza ny tenany ary tsy maintsy mitanatsika hoe fiangonana inona moa voisy aty fiangonana inona moa le alehanisakalarobe fiangonana inona moa le ale isaky ny zoma izay mitoro hoe jesosy maty ny alarobe jesosy maty ny sabotsy zao no ampo izay amonjenatsika ny alahatrany diso zany riavako aokatsika tsonjala nyntsika aokatsika hiazona maty zay fanekentsika aokatsika anontany tena manao hoe movy le famelankeo fa iainao inona nykatsava le fiangonana fanasitranana fotsiny be faty nitaina fotsiny be sady vita fiavanana amin'andriamanitra lay andriamanitra te iombona aminao lay andriamanitra miombonao amin'i jesosy kristy lay andriamanitra miombona ao ampanamasina isika koa dia tafiditra anatin'izany fiombona andraisiny zanaka ny mpanamasina izany ry avako manala ao amin'ny tompo endretrany fakatoavany olona miesaraha zay na misoa na hamaky ny boky ny lalàna teo toerana avoavo rehefa nyvoriana ny zanak'israely dia tahaka izany koa miafatra koa le apôstôly miraisa sainy ianareo zava-dehibe zany ry hafa zavatsika ve zany fifalin'ny olona zay miara-bavaka fifalin'ny olona zay tonga fiatran'andriamanitra miara-mandray ny famelan-keloka zava-dehibe zany tsy voavidim-boa zany rehefa mamany an'ireny ray aman-dreny tsy afaka makatiam-piangonan'ireny tsony de mahatsapa hoe mandehana tokoa de mbola malaika fa mba tsisany rehefa mba zo tsy afaka izy mba ti andeha izy mba ti hiara mivavaka mba ti hiara hiaina mpanoko fivavahana tsy afaka izy de isika ampaherezinysika tsy ampyle efa ny fampirizam-peo a de mandeha tolotelo fa ny azo kosa le tena misy aim-panahy tena marakatitra ny fiainana mihitsy tsarozany efa azava-dehibe ny fiarahanovavaka ary tsy misy fialatsasa ty fivavahany ty m-a avut o perioadă asta să se împomagă. M-a pasut și m-a fai. Are ne fie rând, mă zic că ce m-am angea pe cap, va, că nu. A fă ca aftieră la demență, pe cum am zis în lumea. Zisuri, abă, e tu vedem să tu să aftie, eu nu-l auzi, mă nătunați, ar fădi, nu-i s-a întâmplat fie ca, atunci ne-l auzi, oase ne-i împunați, să iasă toată de o dintă se lipsi. Acum am zis.